blaðsíða 7. Siðferði í vísindum. Vísindamaður á að leita samþykkis þeirra sem taka þátt í rannsókn og tryggja að þeir verði ekki fyrir skaða af þáttöku í henni. Það telst því ekki siðlegt að blanda í leyfisleysi lifi í drykkjarvatn allra húsvíkinga til þess að athuga hvort höfuð hár þeirra vaxi hraðar við lyfjagjöf en hár hvergerðinga sem fá ekkert lyf. Við vísindamanni blasa stundum aðstæður sem krefjast þess að hann spyrji sig hvort hann eigi að halda rannsókninni áfram. Til dæmis ef grunur vaknar að þáttakendur í rannsókn skaðist af henni. Sagan geymir hræðileg tilvik, þar sem að ýmsar tilraunir hafa verið gerðar á föngum í fangabúðum og hermönnum. Þú skalt ekki trúa öllu sem þú sérð og heyrir. Jafnvel þó sagt sé að vísindamenn hafi sannað það. Stundum birtast niðurstöður rannsókna sem eru beinlínis rangar. Þá hafa vísindamennirnir ekki beitt vísindalegu vinnubrögðum af nægilegri nákvæmni. Stundum birtast niðurstöður sem eru falsaðar og grunur leikur á að jafnvel hafi fyrirtækja eigendur borgað vísindamönnum fyrir að segja ekki allan sannleikan rannsóknir sínar. Þetta hafa tóbaksframleiðendur meðal annars gert. Hvaða hag allir þeir hafi af því? Hópverkefni. Líf handa öllum. Líf eru til af ýmsum gæðum og gerðum. Hvað finnst ykkur það að fólk eigi þess ekki kost að fá líf við hæfi af því að þau eru svo dýr? Eiga allir menn að búa við sambærilega heilbrigðisþjónustu? Ræði þessar spurningar og setið fram rök fyrir máli ykkar. Hópverkefni. Tilraunir á dýrum. Er hægt að réttlæta það að dýr séu notuð til að kanna áhrif snyrtivara og lyfja sem ætluð eru fólki? Er eitthvað athugavert við að prófa lyf og snyrtivörur á öpum, hundum eða rottum? Finnið og ræðið rök með og á móti tilraunum á dýrum. Einstaklingsverkefni. Erum við betur sett? Margir spyrja sig hvort að við séum betur sett með allir þessari nútíma tækni. Hafa allar breytingar verið til góðs? Taktu stutt viðtal við 2 aldna ættingja þína og spurðu hvað sé að mati þeirra mikilvægasta tækninýjungin sem þeir hafi upplifað á ævi sinni. Hefur einhver tækniþróun gert lífið að einhverju leiti verra frá því sem það var í þeirra ungdæmi?